Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. Današnje maske imaju pod naslov Vrednovanje glume i scenskog kostima. Krajem novembra u galeriji Radiotelevizije Srbije predstavljena knjiga Scenski kostim traganje Milanke Berberović, čiji izdavač Radiotelevizija Srbije, za nju je autorka dobila nagradu Ulupuca za doprinos istoriji primenjene umetnosti na 65. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Milanka Berberović je naš današnji gost, ali pre toga sa nama je glumica Kalina Kovačević i pre nego što joj poželim dobar dan, da samo kažem koji je razlog njenog gostovanja danas u ovoj emisiji. Nedavno je u ateljeu 212 uručena godišnja nagrada Ružica Sokić Kalini Kovačević, koja se dodeljuje mladim perspektivnim dramskim umetnicima za izuzetan doprinos umetnosti, pozorištu, filmu, radio i televiziji, da ne zaboravim. Nagradu, koja je ustanovljena 2015. godine, Kalina Kovačević je dobila za uloge, odnosno ulogu Julije Kavran u predstavi Godine vrana, autorski projekat Siniše Kovačevića, i ulogu Elen u predstavi Rat i mir, naravno Tolstojev komad, u režiji Borisa Lješevića. Za iste ove uloge Kalina je dobila i nagradu, to je bilo 22. novembra na dan Narodnog pozorišta, nagradu za najbolje individualno premijerno umetničko ostvarenje u okviru repertoara Narodnog pozorišta u Beogradu. Kalina, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što ste došli na našu emisiju da pričamo o ovim vašim lepim ulogama, ali pre toga evo da se osvrnemo na ovu nagradu. Mislim da to Ružica Sokić i tekako zaslužuje.
Pa tako je, nema lepše stvari nego kada dobijete nagradu kao što je nagrada Ružice Sokić, jer je to nagrada koju uručuje vaš esnaf, vaše kolege, koje neke od njih sarađuju sa vama, a neke vas gledaju i kao publika. Meni je veliko zadovoljstvo da baš sam laureat ovakve nagrade. Prvo zato što sam Ružicu i lično poznavala, drugo zato što je ona jedna od naših najvećih glumica i zahvaljujem zaista fondaciji Ružice Sokić koja na ovaj način štiti njeno ime od zaborava, i baš je divno što za mladu glumicu se dobija ova nagrada, zato što je Ružica i tekako cenila mlade umetnike, mlade ljude koji vole i cene umetnost, i stalno je govorila da to, i meni je to govorila i drugim mladim glumcima, da moramo da sačuvamo tu radost igranja u sebi koju šaljemo publici i tu radost razmene emocija koju mi kao glumci imamo sa publikom.
Kada kažete već radost igranja, neminovno nas vodi na priču o glumi, evo samo da napravimo tu digresiju. Da li jeste gluma zaista radost igranja?
Kako nije? Kako nije? Ja mislim da sam i zbog toga jednim delom izabrala ovaj posao, ne samo zato što volim i cenim umetnost, pored glume to je i čitanje i istorija umetnosti i sve ono što je nekako utkano i međusobno povezano, ali gluma jeste radost života na sceni. A šta je scena nego život, kopija života, ali ona prava, autentična kopija, ako možemo tako da se našalimo sa rečima. Zaista ta radost deljenja emocije sa publikom kroz glumu je nešto što ne može svako. I publika zato kad za neko kaže dobar je glumac, jer je taj čovjek upravo to može da ostvari, tu konekciju sa publikom kroz taj neki lik koji tumači. Tako da sa te strane tome treba da se radujemo, jer to zaista jeste dar, a dar je od Boga. Tako da sa te strane, eto, hajde da uživamo u daru koji nam je dat i da uživamo u tom životu koji, eto, živimo.
Ja samo da se još jednom osvrnem na Ružicu Sokić, na veliku glumicu, da kažemo da je u ateljevu ostvarila svoje čuvene uloge, a da je jako lepo što je ta nagrada zaživela, jer suprug Ružice Sokić, koji je i pokrenuo celu ovu priču, je preminuo. Međutim, postoje ljudi koji se brinu za ovu nagradu, odnosno fondacija, i Vesna Stanković, glumica, je tu, ima veliku ulogu u tome. Ona vam je i uručila nagradu u ateljevu na toj svečanosti, i samo da dodam da je više od 20 uglednih ličnosti iz sveta teatra i filma glasalo većinom glasova da dobijete vi ovu nagradu, i to je nešto što je jako lepo.
Meni je puno srce kad tako nešto čujem, i zaista kada kolege žele da nagrade vaš trud i rad, i to za dve uloge, ja samo mogu da budem ponosna, i to stvarno jeste istina. Bila bih lažno skromna, a kažu da je skromnost vrlina kad sve ostale izostanu. Pa da onda eto ne budemo lažno ni skromni. Velika mi je čast i zadovoljstvo, naročito što su to dve potpuno različite uloge, i drago mi je da evo toliko ovih dana spominjem Ružicu, i da ona živi kroz nas, i da će živjeti dokle god se ova nagrada i dodeljuje, i da je obaveza nas naslednika i Ružice i ostalih velikih imena iz naše glume, i ne samo glume, nego i iz režije i scenografije i ostalih umetnosti, da čuvamo ta imena, jer mi samo nastavljamo onaj put koji su oni započeli, i na nama je da nekako to sačuvamo i za naredne generacije. Tako da sa te strane, eto, milo mi je da baš eto za mladu glumicu u usponu se dodeljuje ova nagrada, i sa radošću ću sledeće godine doći da podržim neku novu nadu i glumicu koja će biti uručena ova nagrada.
I pre nego što nastavimo priču o ovim vašim ulogama, htela sam da vas pitam koliko se u Narodnom pozorištu, pošto ste vi glumica Narodnog pozorišta, vodi računa o tome. Skoro smo imali onu situaciju, odnosno kada su tri glumca primljena, ali kakva je zaista atmosfera po tom pitanju?
Ja mogu da vam kažem da atmosfera u Narodnom pozorištu je kao jedna velika porodica, i mi se međusobno jako svi cenimo i podržavamo i volimo. Ne samo što radimo zajedno, mi provodimo puno vremena zajedno u projektima u kojima sarađujemo, i kada provodite sa nekim više vremena nego sa članovima porodice, normalno da se sa njima uvežete, povežete, budete divni prijatelji, kumovi i tako dalje. Sa raširenim rukama smo prihvatili nove članove Narodnog pozorišta, koji su i podmladak Narodnog pozorišta, i radujemo se i nekim novim članovima koji će nas obradovati, nadam se, u narednom periodu koji predstoji, zato što je neophodno za jedan repertoar i za jedno pozorište da obnavlja glumci i podmlađuje, kako bi oni stasali i bili stub, oslonac za repertoar u narednim godinama koje dolaze.
Da im se ponude mogućnosti da ne jure da snimaju televizijske serije. U tom smislu nemamo ništa protiv toga,
naravno.
Ali da znači i same predstave mogu da se izvode.
Pa jeste, jako je važno, jer pozorište je osnova i okosnica svega, a sve ovo ostalo jeste bitno, jeste važno i u umetničkom smislu, ali bez pozorišta nema ni kulture, to definitivno.
Kako kaže publika, da li su gledane predstave, evo vi iz vaše, sa ove strane scene?
Mi možemo stvarno da se pohvalimo, i to publika može i da vidi ako ode na repertoar, na sajt Narodno pozorište gde je repertoar. Mi smo rasprodati, sve predstave su rasprodate u decembru, i meni je srce puno. Mogu da vam kažem za predstave u kojima ja igram, zato što sam upoznata direktno sa tim, a to je da i Velika drama, i Godine vrana, i Rat i mir, su predstave koje se rasprodaju u roku od 2 sata kada izađe repertoar, tako da je velika potražnja i to je samo dokaz da smo napravili odlične, kvalitetne predstave koje se međusobno jako, jako razlikuju. Tu je i Bela kafa i Nečista krv i Deca, baš onako ima raznoraznih naslova, ali koji su itekako gledani i koje publika jako voli. Tu me moques, je te sens, tu es là, je m'agrippe à ton corps imaginatif. Olé, la tombero, olé, aluroro, papa, paré. Tu me manques comme un rêve qui prend feu. Je te veux, je désire, cela me déchire.
Slušate Maske, nastavljamo priču sa našom gošćom Kalinom Kovačević, glumicom Narodnog pozorišta u Beogradu. Evo sada ćemo Kalina i ja, ukoliko niste naravno čuli, da kažemo da je izabrani novi upravnik Narodnog pozorišta.
Jeste, evo, ta vesnica je dočekala upravo sada.
Da, to je Svetislav Goncić, dosadašnji vršilac dužnosti upravnika.
Tako je.
Tako da...
Pa ja mislim da moj osmeh sve govori.
A vi ste zadovoljni, znači?
Ja jesam jako zadovoljna, zato što mogu da kažem da od kada je došao Bule, pošto ga tako svi zovu, pa hajde i ovde da ga tako oslovljavamo, zaista je onako dobra jedna atmosfera u pozorištu i ono što je najvažnija, pričam za dramu, jeste da je podmladio dramu, doveo nove mlade ljude i on je čovjek koji voli umetnost i sam je glumac, tako da zna koliko je za jednog umetnika i glumca važno da od što ranije uđe u taj ceo sistem funkcionisanja jednog pozorišta, tako da želimo da samo tako i nastavi i puno pozorište narodno i govori da radi dobru stvar.
A sada da se vratimo na one naše, vidjet ćemo naravno šta će sve biti, da. Pustit ćemo vreme da dokaže, lepo je uvek da bude dobro u pozorištu, to je valjda svima u interesu.
Apsolutno.
Da gledamo dobre predstave, ali da se vratimo na vaše uloge, još jednom to da kažemo, ukoliko se neko sada uključio, odnosno nas sada sluša, da ste dobili nagradu Ružica Sokić i nagradu godišnju, odnosno nagradu Narodnog pozorišta za najbolje individualno premijerno umetničko ostvarenje u okviru repertoara Narodnog pozorišta u Beogradu za dve predstave o kojima ćemo sada govoriti. Pa vi sad izaberite, sad ću vama da pustim da vi izaberete da li ćete predstavu Rat i mir ili Godine vrana. Ja ću pre nego što to izaberete samo reći da smo vas kroz ove dve predstave prvi put upoznali. Iako glumite u Narodnom pozorištu i ne samo u Narodnom, ali evo kroz ove uloge ste nekako, vi ste drugačiji.
Hvala vam puno. Pa da, i ove nagrade eto su to potvrdile na neki način. Jeste, pa hajde ovako prvo da se osvrnemo kratko na Godine vrana, a zatim i na Rat i mir. Zaista, eto, po prvi put sarađujem sa Sinišom Kovačićem, koji ujedno i moj otac. Nakon 20 godina pozorišne karijere, po prvi put sarađujemo zajedno u pozorištu i to mi je veliko bilo čast i zadovoljstvo. I hvala mu što eto mi je verovao i što mi je dao da igram lik koji bukvalno 4 sata je na sceni i nosi celu predstavu. Sa druge strane, opet tu je Rat i mir i zaista sam zahvalna i Borisu Lješeviću koji je imao hrabrosti i neku viziju da mi da ulogu Elen, koju do sada mi nijedan reditelj ne bi dao. Umela sam da iskoristim obe to prilike i da napravim dve potpuno različite uloge, ne samo vizualno, u vizualnom smislu, nego i po karakterima, zato što je Julija jedna čestita, odana, dosledna žena koja je veliki empata i koja je sve ono najbolje u što se tiče osobine u jednom čoveku, dok je Elen sve ono suprotno. Jedna žena koja ne bira sredstvo da stigne do svog cilja, koja muškarce gleda kao sredstva, upravo kako bi došla do tih svojih ciljeva koje želi da ostvari, bez trunke emocijama, da sam i nju kao glumica morala da opravdam u svakom trenutku i vizualno onako potpuno jedna drugačija žena od mene. Tako da sa te strane eto valjda te dve uloge potpuno različite, a opet ono što ih povezuje jeste to da su u društvu veoma jake kao jedinke i da ni jedna ni druga ne gledaju šta će svet da kaže i kako će društvo da reaguje na neku njihovu odluku, jer one misle da su u pravu i veruju to da su u pravu. Tako da ajde da kažemo da je to ta onako zlatna nit koja povezuje njih dve, iako su potpuno različite. A mogu da vam i kažem da sam nekako stekla od ove sezone, sve su se nekako kockice složile kako u privatnom životu, pa onda se to odrazi i naravno na posao, a i na šanse koje su mi date. Stekla sam neku zrelost, glumačku zrelost i zrelost jednog umetnika koji tekako ima još da radi na sebi. Nisam stala sa razvojem, to sigurno, ali sam u dobrom treningu, mi to glumci volimo da kažemo, u dobroj kondiciji i onda se ja često šalim pa kažem, sad me treba koristiti što više dok imam ovu snagu i ovaj elan za radom.
A što utiče na tu glumačku zrelost kad već spominjete?
Pa, znate kako, zaista je neophodan rad na sebi. izuzetno je neophodan. Ne samo u smislu čitanja i edukacije, nego i razmišljanja nekih i životnih opredeljenja i stavova. I nismo svi idealni ni savršeni. Moramo raditi na sebi i korigovati sebe. Ne zbog drugih, nego upravo zbog sebe. Razgovor sa samim sobom je jako bitna stvar. I mislim da smo se otuđili ne samo od drugih ljudi, nego i od nas samih.
Ah, a kako to da to na neki način ispravimo, da naučimo da se ne otuđujemo pre svega od sebe?
Da, pa da naučimo da slušamo sebe. Znate, onda ćemo lakše slušati i druge kad ih pitamo kako si, da ih saslušamo kad nam odgovaraju, da to ne bude neko usputno pitanje. E tako je bitno da osluškujemo i sebi i svoju dušu. I to jeste onako, duša je jako pipava stvar kod ljudskog bića i to je nešto što je nažalost ovo brzo vreme tehnike, tehnologije je ukinulo dušu kod čoveka. A duša je ono dete večito u svima nama koje imamo i koje smo zaboravili da negujemo. I nije sramota negovati to dete u sebi.
Da, lepo. Ali da se vratimo na ovu ružniju priču. Uh-huh. Ona se tiče ovih tema u predstavama.
Da.
Ratne teme.
Tako je.
Kako vam je bilo igrati u obe predstave? Svaka na svoj način.
Jest.
Priča, ne samo o ratu, naravno.
Pa da, znate kako, obično kad se obrađuju teme rata, obrađuju se iz rovova i sa strane, muške strane. Retko govorimo o ženama u ratu, kad govorimo o ženama ne mislim one koje su učestvovale na borbenim linijama, nego o ženama koje su ostajale kod kuće, koje su vodile računa o čitavim porodicama, koje su vodile računa o starima, o deci, koje su razmišljale na koji način će da prehrane decu, kako ako se njima nešto desi, šta će biti sa tom celom porodicom dok muška glava nije kod kuće. Tako da sa te strane jako je to bilo teško i rat, nažalost, jeste nepresušni izvor raznoraznih klasika i dela. I, nažalost, mi ništa do sad nismo naučili iz njih. Kada čitate Rat i mir, pa kada slušate i Napoleonov govor, upravo koji je u našoj predstavi, koji Divni Nedim, naš kolega, govori, ili kada slušate Hadži Nenada Maričića, kada priča da li će se završiti svi ti ratovi i da će zavladati mir, onda shvatite koliko ljudska vrsta ništa nije naučila. I koliko je bitno samo da nekako u današnje vreme mi opstanemo, ja. Ta neka sebičnost je veoma, veoma aktuelna sada. Ne razmišljamo ni o drugima, a ne razmišljamo ni o tome da samo pogledamo u nebo, to kaže Tolstoj.
Da, u predstavi, jeste?
Jeste, da samo pogledamo u nebo i eto vam i mira i slobode. A nekako prođe to sve dok vi gledate u zemlju i bavite se nekim drugim mračnim temama i ratovima.
Ali nekako neće da pogledaju to nebo mnogi.
Pa strah je. Strah je u njima. Zbog čega? Sad je to dobro pitanje. Velika strah je kod ljudi koji ne znaju šta će sa sobom u slobodi. Lakše funkcionišu kad su stvari ograničene i u ratu ljudi misle da im je sve dozvoljeno, a nije. Znate kako kažu, sloboda se završava tamo gde kreće da narušava slobodu, tvoja sloboda se završava tamo gde kreće da narušava slobodu nekog drugog čoveka. Tako da lakše je opravdati sebe i svoje loše postupke u ratu nego biti dobar čovek.
Da. Za kraj ovog našeg razgovora nećemo pričati o nekim budućim planovima, zato što oni tek predstoje, ali evo, reći ćemo da predstava Rat i mir, vi ćete da kažete, ide u
Budimpeštu. Da. Ide na festival, pozvani smo tamo, jako mi je drago. Predstava Rat i mir je inače 22. novembra na Dan Narodnog pozorišta, kao što ste vi malo pre rekli, dobila i godišnju nagradu Narodnog pozorišta za najbolju predstavu i ono što mi je jako drago jeste da većina nas mladih nosi tu predstavu i da smo dokazali da i mlađe generacije glumaca mogu da naprave jednu dobru, jaku, umetnički kvalitetnu predstavu. Gostovaćemo tamo, ja se nadam da ćemo, mi smo već gostovali i u Makedoniji i u Crnoj Gori sa predstavom Rat i mir i eto, na taj način ne samo da širimo našu kulturu, nego šaljemo jednu jasnu poruku u svet. A to je da zaboravimo stvarno na ove ratove koji su nažalost jako, jako aktuelni ne samo u Evropi nego i u drugim ove kontinentima i da se okrenemo napokon miru.
To je to. Hvala vam što ste bili naš današnji gost.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, bila je ovo glumica Kalina Kovačević.
Eko.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas. Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Slušate maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Krajem novembra u galeriji RTS-a ili Radio Televizije Srbije predstavljena knjiga pod nazivom Scenski kostim Traganje. Milanke Berberović, čiji je izdavač RTS, Radio Televizije Srbije, za nju je autorka dobila nagradu Ulupuca za doprinos istoriji primenjene umetnosti na 65. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. U knjizi koja je pred vama pokušano je da se scenski kostim kao višeslojen element sagleda ne iz novog, već iz nekog drugog ugla. Da se iskustvena saznanja o struci i značaju kostimografije i umetnika kostimografa, odnosno umetnika kostimografa, nađu na jednom mestu. Piše naš čuveni kostimograf ili kostimografkinja, to ćemo je pitati, Milanka Berberović, sa kojom ćemo danas u maskama da pričamo o scenskom kostimu, ali i o traganju. Milanka, dobar dan.
Lep pozdrav i vama i vašim slušalcima, to jest našim slušalcima, i drago mi je što ćemo danas popričati o toj knjizi koja je nekako sublimacija mog rada višegodišnjeg u pozorištu. Mislim da sam sve ono što sam pročitala, videla, doživela, nekako pretočila u tu knjigu i evo ostavila mlađima.
Na promociji je neko rekao, sada ne mogu da se setim tačno, a Milanka Berberović ima vedar duh.
Pa ja mislim da većina ljudi koje sam ja srela i koji rade u pozorištu, kažem većina, upravo ima taj neki mladalački duh i to proživljavanje svake predstave na jedan poseban način verovatno ostavlja traga u nekom pozitivnom smislu. Jer i sve te moje devojke, moje bivše studentkinje, sada veoma poznati mladi kostimografi, upravo se odlikuju nekim takvim duhom i mi se jako lepo razumemo. I eto, u toj knjizi ja sam navela 10 imena i obradila radove 10 mojih bivših studentkinja. Međutim, ima mnogo više koje su također talentovane, kažem, devojke, mada je bilo i mladića koji su završili kostim, scenski kostim. Nemoguće je bilo sve to sažeti u jednu knjigu, tako da sam ja izabrala i prikazala radove samo onih koje sam ja pratila tokom njihovog rada i imala neki bliži kontakt sa njima, pa sam ih upoznala i kao umetnike i kao ljude koji se bave umetnošću, tako da sam nekako mogla sa svim realno da izaberem njihove najbolje predstave i da ih prikažem na jedan način za koji sam ja smatrala da je pogodan.
Da kažemo odmah koji su to
pa, eto,
umetnici.
Možemo da kažemo.
Da ne ostavimo za kasnije.
Desetak jeste. Ja sam ih po azbučnom redu u knjizi postavila, pa eto tako ću i pročitati. Angelina Atlagić, Sanja Aćimović. Sanja Aćimović je još značajna i po tome što je ona počela sa mnom ovu knjigu da pravi, to jest kažem pravi, zato što sam njoj prvoj dala da nekako vidi ceo taj materijal i da učestvuje u tom nekom odabiru toga što ćemo u knjigu staviti. Tako da ja nju veoma cenim i smatram kao nekoga ko je koautor te moje knjige, jer se zaista potrudila. Mada hvala svim ovim devojkama koja ću imena pročitati, jer su sve one doprinele da ta knjiga bude takva i toliko cenjena. Evo, stigli smo do Milice Grbić-Komazec, Katarina Grčić-Nikolić, Maja Mirković, za Maju Mirković, pošto vrlo dobro piše i zainteresovana je za dramaturgiju scenografije i kostimografije, mislim da će ona nekako naslediti možda dalje mene i ove teme koje sam ja ukratko obradila u knjizi, jer kažem da su to samo skice materijala koji može da se razrađuje, da će možda Maja biti ta koja će to nastaviti dalje. Ljiljana Petrović, Tatjana Radišić, Jelena Stokuća, Maja Studen i Svetlana Cvijanović, to su mladi kostimografi koji su eto zastupljeni u ovoj mojoj knjizi o scenskom kostimu.
Njihove slike možete naći u knjizi, samo da se ne zbunite. Tamo je i Miodrag Tabački, njegova slika.
Pa, zbog toga što sam govoreći o istom uticaju, dramskom uticaju likovnom na scenu i scenografije i kostima, uzela predstavu Angeline Atlagić, koja govori o jednom umetničkom, na umetnički način obrađenom kiču na sceni. Uzela sam i scenografiju, jer to je za mene bilo fascinantno kako su Miodrag Tabački i Angelina upriličili taj kič na taj način koji je, da se vidi da je to namerno urađeno i da to ima jednu visoku scensku i likovnu vrednost. To je visoki kič i on, svaki visoki kič koji je namerno urađen, on mora da nosi u sebi tu umetničku vrednost. Sve ostalo što je rađeno na jedan drugi način, nepromišljeno, bez ukusa određenog, to je niski kič o kome treba mnogo pisati, jer on je opasan, jer mnogi ljudi ne razlikuju, jer nemaju dovoljno ni obrazovanja, ni dovoljno estetike, ne poznaju dovoljno estetiku da bi mogli da odvoje taj neki kič koji je jedna opšta pojava, pogotovo danas, od ovog kiča koji je nameran i umetnički i koji samo vrhunski umetnici mogu da ostvare i u životu, a i na sceni.
Zašto traganje?
Pa traganje zbog toga što sam ja u toj knjizi obuhvatila mnoge druge stvari koje nisu samo kostim, koje su iz raznih knjiga pročitanih, sublimirane u toj knjizi kao nešto što je jako važno za obrazovanje kostimografa i jedne scenske likovnosti na sceni, te scenske dramaturgije likovne, što je veoma komplikovano i teško, jer vi morate da savladate mnoge stvari i elemente da bi to bilo na dobar način odrađeno na sceni.
Ovde je i tekst Slavenka Saletovića.
Jeste.
Moram to da kažem. Ja ću to parafrazirati, naš reditelj Slavenko Saletović, koji postavlja na neki način pitanje šta je kostimograf reditelju, šta je reditelj kostimografu, šta je glumac kostimografu, i obrnuto, mogli bismo tako dodavati, i na kraju daje jedan lep zaključak.
Tako je, Slavenko Saletović je reditelj sa kojim sam ja mnogo predstava odradila i znate, kad sam bila mlada i počinjala da radim, nije mi baš bilo jasno kako to nađe se grupa ljudi pa radi mnogo predstava zajedno. Tek kad sam sama počela da se bavim tim, shvatila sam da isto razmišljanje, način razmišljanja o nekim scenskim događajima, zatim osjećaj prema likovnosti koja treba da bude zastupljena na sceni, dovodi te ljude da bi zajednički radili. Tako smo Slavenko i ja mnoge predstave zajedno promišljali i radili, i meni je bilo sasvim normalno da jedan reditelj koji predstavu ujedinjuje u svim segmentima njenim bude i početak, njegov u stvari tekst bude početak i uvod u toj knjizi o scenografiji i kostimografiji.
A šta vi kažete na to što je on rekao? Kako, da li je to ta uzajamna povezanost?
Jeste, jedna velika sinergija između svih, jer scenska umetnost je jedan kolektivni rad, bilo da se, o kom god mediju da se radi, i tu učestvuje jako puno ljudi, a ja sam i na svojim izložbama i u svojim pisanjima i u ovoj knjizi htela da apostrofiram koliko je bitno da taj rad bude osmišljen kako treba i da svi učesnici imaju pravo da iskažu sebe, ali u jednoj opštoj režijskoj koncepciji koju postavlja reditelj, i nadam se da sam to kroz primere mojih mladih koleginica uspela da objasnim i istaknem. Inače, postoje tu nekoliko delova u knjizi. Neki delovi se odnose i na jednoj istoriji scenskog kostima i ja namjerno nisam htjela da uzimam primere iz istorije pozorišta, istorije dramskih umetnosti, nego sam uzela upravo primere tih kostimografija koje su moje devojke radile, da bi to objasnila na taj način praktičnije, da to ne bi bila samo priča.
Executive branch, having some fun with the warm-up act, if that's what it takes to say
maskama. Nastavljamo priču sa našom gošćom Milankom Berberović o njenoj knjizi, jednoj izuzetnoj knjizi koja se zove Scenski kostim traganje. Objavljena je u izdanju RTS-a, RTS izdavaštvo. Knjiga je predstavljena nedavno, krajem novembra, a još ću jednom to da kažem, dobila je i nagradu Lupuca za doprinos istoriji primenjene umetnosti na 65. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Ja sam propustila da kažem da je knjiga ispred mene. Volim to uvek da kažem, da osetim korice knjige, i kada sam je prvi put otvorila, imala sam utisak da sam otvorila knjigu bajki. Znate, one Milanka knjige bajki, kada smo bile devojčice. Kada
scena, koga vi volite, pa nad.
Da, tako knjiga na prvi pogled izgleda vizuelno, ali ona je posebna ne samo zbog toga, nego zato što se na ozbiljan način bavi scenskim kostimom, pozorišnim kostimom, umetnošću uopšte, pozorištem uopšte. Tako da bih ja sada voljela sa vama da pređemo na neki način Da brzo prelistamo.
Po nekim jedinicama.
Po nekim jedinicama u knjizi. Evo, kroz prvo poglavlje, likovno-scenska umetnost.
Pa likovno-scenska umetnost je umetnost, ali eto sam naziv kaže da je to malo drugačije nego likovna umetnost uopšte. Zanimljivo bi možda bilo to da kažem da obično devojke koje mi dolaze da studiraju kostim govore o tome kako su kao male još crtale razne modele, razmišljale o kostimu. Ja nasuprot tome, kad sam bila mlada i mala, ja sam volela da slikam i da crtam i na pamet mi nije padalo da ću studirati kostim. To je vrlo neobično i trenutak kad sam zavolela kostim u stvari je bio kad sam upisala Fakultet primenjenih umetnosti i iz ne baš čista mira, ali po nagovoru moga daljeg rođaka koji je bio profesor kostima na Fakultetu primenjenih umetnosti, rešila da upišem baš kostim. To je bilo i meni vrlo čudno, ali s obzirom da sam jako puno slikala i crtala, ta neka likovnost koju sam ponela iz tih mladih dana mi je puno pomogla i posle na sceni da to ostvarim na jedan drugi način. Isto tako, prvi godina kad sam završila fakultet, ja sam 10 godina predavala istoriju kostima u baletskoj školi Lujo Davičo i napisala sam knjigu za njih, prilagođenu njihovoj nastavi i to mi opet pomoglo da proučim sve te stilsko odevanje i te epohe koje su mi kasnije u transpoziciji kostima na scenu veoma dobro poslužile. Tako da ta dva segmenta iz moga života su mi pomogle da ta scenska umetnost kod mene ima jednu likovnost i van scene, jer skice koje sam ja pravila, to su prava umetnička dela, to ne kažem ja, nego ljudi koji su pisali o meni, mogu da stoje sama za sebe. Znači, ta neka likovnost i to neko slikarstvo koje sam ja nosila u duši, ja sam prenela na scenu i trudila se da sa svojim rediteljima pravim scenske slike koje nisu samo bile u dosluhu sa dramaturgijom cele predstave, nego su imale i svoju određenu likovnu dramaturgiju. Tako da, taj prvi segment je upravo posvećen toj nekoj likovnoj dramaturgiji, scenografiji i kostimu i umetnicima, scenografima i kostimografima.
I samo ću dodati, tu se nalazi i pitanje, odnosno tekst šta je pozorište, ali to ću vas pitati na kraju da mi odgovorite. Idemo dalje, ljudsko telo i odeća, zanimljivo.
Pa to je poglavlje koje se upravo odnosi na početak ljudskog stvaranja odeće kod ljudi i razmišljanja o ljudskom telu i njegovom pokrivanju. Sve to dato ukratko i cela knjiga je u stvari, rekla sam, sažeto neko znanje, jer nemoguće je bilo obraditi toliko partija u knjizi na jedan detaljni način, ali to ostavljam i za mene mojim mladim kolegama. Svako neka uzme po jedan deo moje knjige, pa će to biti divne knjige za našu scensku umetnost.
Da, odeća kao vizualni način komunikacije, zatim značenje forme i boje, više značnost ljudskog tela i odeće.
Jeste, sve je to obuhvaćeno i kažem u kratkim crtama i to treba opširnije obraditi.
Kroz istoriju pozorišnog kostima malo pre ste spominjali ovaj odeljak. Hoćete nešto da dodate, možda još ili...
Pa, kažem da je to vrlo isto na sažet način uzeto iz istorije pozorišta i iz istorije dramskih umetnosti, da je obogaćeno skicama i predstavama i objašnjeno mojih mladih kostimografa.
I tu je scenski kostim.
I scenski kostim, kostim gde govorim baš o vrednosti scenskog kostima, njegovom značenju i značaju za jednu predstavu i vezu sa scenografijom, mada scenografiju samo na neki način pominjem, to ostavljam kolegama scenografima da taj deo posebno obrade. Inače, kod nas, ja nisam ulazila u to ko je sve pisao po nešto o scenografiji i kostimu, ali gospodin Milenko Misajlović, teatrolog, dramaturg i reditelj, on je jedini napisao dve knjige, jedna se odnosi na dramaturgiju scenografije, a druga na dramaturgiju kostimografije. To su jedine dve knjige koje sam ja mogla da nađem na našem jeziku, koje su vrlo detaljno obrađivale te teme. Ja sam to i pominjala u toj svojoj knjizi, doticala se toga, ali na jedan drugi način. Ja sam u početku već rekla da sam se ja trudila da napišem knjigu koju do sada nikad nisam videla, pročitala, i niko u mom životu mi nije pokazao da takva knjiga postoji. Čak sam pokušavala da nađem kroz literaturu, inostranstvu i sa profesorima sa kojima sam komunicirala, mojim kolegama iz inostranstva i pogotovo iz Amerike, tamo sam predavala skoro 20 godina na Bloomington univerzitetu umetnosti. Pokušavala sam da i sa njima pronađem knjige, mi nismo uspeli da nađemo knjigu koja je govorila o scenografiji i kostimu na taj način. To su obično bile knjige koje su se odnosile na istoriju kostima i knjige koje su govorile o transpoziciji kostima na sceni, to jest o krojanju, šivenju, o prilagođenju tih raznih formi scenskom kostimu. Ali nijednu do sada nisam videla knjigu, to možda zvuči malo prepotentno, ali možda u ovim godinama to sebi mogu da dozvolim. Nisam srela knjigu koja je koncipirana na taj način.
A sudeći po onima koji su knjigu videli, pročitali već, to je istina. Ja ću samo za kraj ovog našeg razgovora da vas pitam, mi bismo ovako mogli da razgovaramo još dugo, da pričamo o tome, o posebnim delovima, šta je u stvari scenski kostim, šta je, kao što sam rekla, pozorišni kostim, koji je značaj, kakav uticaj ima, koliko je moda povezana sa tim, možemo i o tome imati i tu priču.
Pa jeste, naravno da jeste, ali moda utiče samo u toliko koliko je scenski opravdana u tom trenutku za određenu predstavu. Znači, i taj kostim doživljava transpoziciju, jer mi znamo koliko elemenata čini taj scenski kostim. I da on nije tako jednostavan kako se nama čini kad gledamo predstavu. Onaj ko zna da pročita vrednost i značenje scenskog kostima na sceni, samo on će tačno shvatiti šta taj scenski kostim radi u toj predstavi. To treba učiti, to treba gledati, treba osetiti.
Šta je pozorište?
Pa ja sam tu napisala jedan esej o pozorištu. Šta je za mene pozorište? To onaj koji bude imao knjigu pročitaće. To je malo duži tekst, ali za mene pozorište nije bio samo način života. Pozorište je bilo za mene život, što u početku nisam ni razmišljala da će se to dogoditi, ali on je pozorište je moj život.
Posle ove rečenice ne bi trebalo ništa da dodam, ali ja ću ipak još nešto da vas pitam. Kada sada pogledate ovu knjigu ispred sebe i sve ovo što ste rekli, da li imate nešto što biste dodali, a što se nije našlo u ovoj knjizi?
Pa, eto, rekla bih nešto što ne slušam često od ljudi. Obično ljudi koji su napravili neki uspeh u svom životu ili nešto uradili, kažu da su o tome od uvek sanjali i da im se to ostvarivalo. Ja mogu da kažem da ja sve ovo što sam napravila, ja sam to napravila iz nekog poriva dubokog u sebi, da pokažem neku likovnost, da pokažem ljudima šta to znači život iza scene i šta ti ljudi kao ja i i reditelj na neki način, ali sigurno scenograf i svi ljudi po radionicama, šta to mi uradimo za jednu predstavu. Ja sam htela, kao i svim mojim izložbama, tako i ovom knjigom, da pokažem šta se to iza scene događa, da bi se na scenu donelo to što publika vidi i u čemu uživa.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost.
Hvala vam što ste me pozvali.
Milanka Berberović, slušali ste Milanku Berberović, a pričali smo o njenoj knjizi Scenski kostim traganje. Slušali ste emisiju Maske, meni ostaje da odjavim samo današnju ekipu koja je realizovala emisiju, a to su Damir Gođevac, Tatjana Kosanović, Vesna Tošović, Jelena Bradarić i Gordana Đurđević. Slušajte i dalje Radio Beograd 2.